Pane Ježíši, děkujeme ti za dar víry, který jsi nám dal. Děkujeme ti za to, že nás v této víře vyučuješ a vedeš a chceš, abychom celý svůj život žili v tomto životním postoji odevzdanosti, důvěry, poslušnosti. Abychom se nenechali odvést od života s tebou a prosím tě, veď nás i v tuto chvíli, kdy se budeme nad tímto tématem zamýšlet, abychom si uvědomili, co vlastně jsme od tebe dostali a jak nás chceš vést jako lidi, kteří důvěřují, kteří žijí tvým životem v tomto světě. Prosím tě, Duchu Svatý, veď nás. Amen. Bojuj dobrý boj víry, píše apoštol Pavel svému duchovnímu synu Timotejovi na konci svého prvního listu. A to je téma, nad kterým bych se rád zamyslel dneska. Na konci 10. kapitoly listu Židům čteme, že nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, ale k těm, kdo věří a dosáhnou života. A pak následuje 11. kapitola, kde jsou vlastně svědectví všech velkých starozákonních postav z hlediska víry. Nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, že to je jedna varianta, ale k těm, kdo věří a dosáhnou života. Jakého života? No to je božský život, kterým můžeme a máme žít už tady na zemi a jednou v plnosti v nebi. A skrze Krista, ten autor listu Židům píše to v té 10. kapitoli, že skrze Kristovo oslavené tělo máme ve víře volný přímý přístup tam, kam ve starém zákoně se vstupovalo symbolicky do stánku, skrze oponu v chrámu, do velesvatyně. Tam směl jenom velekněz a bylo to pod trestem smrti, kněz, který tam konal službu, a byl to symbol boží přítomnosti. A ten autor listu Židům říká, že my ale díky víře, ve víře, a díky tomu, že Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých a zrušil vlastně tu přepážku, která byla mezi námi a Bohem, ta opona se v okamžiku jeho smrti roztrhla, my máme volný přístup do boží blízkosti. My můžeme ve víře žít celý svůj život v boží přítomnosti, v živé boží přítomnosti. Čili víra je způsob života v boží přítomnosti tady a teď, ne jednou. Je to život před boží tváří v poslušnosti tomu, co nám Bůh zjevuje, v následování toho, jak nás vede. Víra se žije v oblasti zjevené boží vůle. To, co mi Bůh dává poznat, to ve víře konám. Skrze víru máme přístup k Bohu i ke všemu, co nám Otec dává. Víra je konkrétní způsob žití vztahu. Proto víra nikdy nemůže být statická. A buď to roste, anebo se ztrácí. A je to jako s každým vztahem. Rozvíjí se tím, že člověk věří a podle víry jedná. Je to projev vztahu, čili nejedná se ani tak o rozum. Rozum zasahuje, ale není to záležitost rozumu. Víra svou povahou předpokládá, že máme živý vztah s Bohem teď v přítomné chvíli. A jsme povoláni v té víře růst. Jinak budeme odpadat, jak čteme v tom listě Židům. A to je naše odpovědnost. Žít z víry není možné způsobem, že člověk si sedne na kavalec a řekne si, mám víru a kdo je víc. Víra je akce, čin, je to neustálý projev vztahu. A celý náš život, to píšete na apoštol Pavel tomu Timotejovi, je boj víry. Bojuj dobrý boj víry. Uchop věčný život, k němuž si byl povolán a vyznal si dobré vyznání před mnoha svědky. Přikazuji ti před Bohem, to je silný, který dává všemu život a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, aby zachoval tento příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Čili to je 1. Timotejovi 6. kapitola 12. až 14. verš. Jaký příkaz ten Pavel tomu Timotejovi dává? Který má zachovat bez poskvrny? Bojovat dobrý boj víry. Čili je to jeden z těch biblických příkazů, který je závazný pro všechny Ježíšovy učedníky. Tady není volba. A jak se pozná dobrý boj? Tím, že na konci je vítězství. To vítězství dává Bůh, ale boj vedu já. A musím vědět, že když Pavel používá to slovo boj, čili že to není procházka růžovou zahradou. Pavel sám tento boj víry bojoval celý svůj život. Po 30 letech ve službě, to píše v 2. listě Timotejovi ve 4. kapitole, dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Píše to úplně na konci svého pozemského života ve vězení před popravou, kdy říká, jsem už vydán v oběť a přišel čas mého odchodu. A je si vědom, že ten boj dotáhl do konce. A my se nemůžeme spokojit s ničím menším. My jsme byli povoláni, aby jsme ve víře žili ten svůj pozemský život, ale musíme si být vědomi, že to je zápas. Slovo boj evokuje, že bojuji s něčím nebo o něco. Takže v čem spočívá ten boj víry? S čím bojuji? Co mi chce víru vzít? Naopak, co si nemám nechat vzít a co mám chránit? My víme, že víra je darem od Boha. Pavel o tom píše na několika místech. Ale tím není řečeno, že si můžeme jen tak ten svůj život žít a nic nedělat. Bůh očekává, že právě ve víře s ním budeme spolupracovat, že poneseme odpovědnost za svůj život, jak ho ve víře žijeme. V listě Římanům ve 12. kapitoli 3. verš Pavel píše, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Čili je velice silné, když pak čtu svědectví o tom, jak ve víře žili praotcové, jak ve víře prostě žil Pavel, jak žili apoštolové, nadchnu se tím. To je velice důležité, abych chtěl v té víře růst, ale na druhé straně musím si uvědomit, kde jsem dnes. A abych začal tu víru používat na to úrovni, na jaké se nacházím. My jsme totiž dar víry dostali jako hřivnu. Hřivnu k podnikání, k ne zakopání nebo uložení do šátku. A kdo jedná a smýšlí na základě víry, jeho víra roste. Jak je to na konci těch podobenství o hřivnách, že když se diví, že ten pán říká, kdo má, tomu bude dáno, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Když dosadíme do toho podobenství právě tento dar víry, tak je to úplně srozumitelný. Kdo tu víru používá, tomu ta víra roste. Kdo ji nepoužívá a jenom deklaruje, že žije jako věřící, tak za chvíli bude žít jako pohan. První boj o víru tedy vedeme se svojí leností a zabydleností v tomto světě, která se často projevuje formálním křesťanstvím. Lidi, kteří chodí do kostela, jsou křesťané, jsou věřící takzvaně. Ale pro růst víry často nedělají vůbec nic. A tahle ta zabydlenost je velkým pokušením nás, Ježíšových učeníků. Že člověk vůbec nevykročí. Mně se velice líbí ten příběh ze 14. kapitoly Matoušova evangelia, kdy učedníci se vrací sami na lodi, je bouře, Pán prochází kolem, oni se vyděsí, že je to přízrak, a Pán na ně volá, nebojte se, to jsem já, a ozve se Petr. A říká, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. A Pán mu řekne, pojď. A ten Petr skutečně vyjde a ve víře kráčí po vodě. Něco neuvěřitelného. To je realita. Jenomže Petr se přestal dívat na Ježíše a ve chvíli, kdy se začal dívat na ty okolnosti, to je tak, když začneme sledovat víc okolnosti života než Pána samotného, co se stalo? Začal tonout. Malověrný, proč si pochyboval? Dostal strach. Ne z toho, že šel po té hladině, ale z toho, že se díval tam, kam neměl. Ale většinou se zdůrazňuje, že ten Petr teda jako tu víru měl a vlastně neměl. Jo? Nakonec to reziduum víry ho zachránilo, když volal, Pane, smiluj se. To většina z nás se zmůže na tenhle ten aspoň projev a Pán ho zachrání, vytáhne ho za ruku ven. Ale vůbec se nezmiňuje těch 11 ostatních, který z té loďky nevystoupili. A to je ten problém. Ono se to snadno z té loďky posuzuje, když tam někdo se topí venku a možná, že by se je mohlo napadnout, má co chtěl, neměl lozit ven. Přitom ta loďka je strašně nejistá, je na rozbouřeném moři. Chodit po hladině je daleko jistější, než sedět v té loďce. Ale oni nevykročili. A to je jeden z našich hříchů, že na to pozvání Boží k víře nevykročíme. Ale to pozvání začalo zvláštním způsobem. Ty okolnosti vyprovokovaly toho Petra, že on řekl, jsi-li to ty, tak řekni, ať přijdu. A já si myslím, že to Ježíšovi muselo být nesmírně milý, že má jednoho z takových bláznů, který prostě do toho jde. Byť si natluče čumák a natulkl si ho mockrát. O tom budeme ještě mluvit. Ale chce. Jde dopředu, jde mu o to. To, co dělá Ježíš, ho provokuje, zve ho to, touží potom. Takový lidi Pán potřebuje. Ano, Petr měl tou dobou ještě malou víru. Malověrný mu říká Pán Ježíš. Ale ti ostatní zjevně neměli žádnou. A aby naše víra mohla růst, tak musíme dělat kroky víry. Petr v té chvíli dostal strach a začal tonout. Strach to je něco, co jde přímo proti víře. Kolikrát Pán říkal učedníkům, nebojte se. Petrovi to říkal hned na začátku toho povolání, jak to máme u Lukáše v 5. kapitole při tom takzvaném prvním zázračném rybolovu, který vlastně byl naprosto neúspěšný a zázračný až dodatečně. A ten Petr, když pochopil, co se tady děje, nebo že ten Ježíš je někým, kdo ho úplně přesahuje, že to není jenom nějaký kazatel a uzdravovatel, ale že tady se setkává s úplně jiným světem, s jinou dimenzí života, tak se vrhá na kolena jako před Bohem a prosí, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Ale Ježíš mu nevytýká, že je hříšný. Ježíš mu říká, neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi. Co to znamená? Že tou překážkou není jeho hříšnost. Kdyby překážkou toho, že nás Pán povolává k životu z víry, byla naše hříšnost, tak se nehneme z místa. Hříšnost je něco, s čím si Bůh poradí. My jenom se musíme naučit přijímat to, že Ježíš za naše hříchy zemřel, nechal je přibít na kříž a my mu je musíme vydávat. Oni už jsou dávno dopředu odpuštěny, ale nesmím si je nechat. Když zhřeším, jak říká Jan, máme přímluvce u Boha, Ježíše Krista spravedlivého. Čili mechanismus zhřeším okamžitě, jak říká Augustín, zachránit se útěkem do Boží náruče. Hřích není problém. Problém je strach. Proto mu ten Ježíš říká, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Ten strach navenek vůbec nebyl v té chvíli vidět. Ale to bylo to, co ho blokovalo. A kdyby ho pán nezbavil strachu, tak nemohl Ježíše následovat. Život z víry je povolání pro ty, kteří se nechají uzdravit ze strachu. Protože strach nám brání uvěřit a poslechnout pána a následovat ho. A strach útočí na základ našeho života s Bohem, na naši víru. Je to sedba ďáblova. A my nesmíme ten strach dopustit, aby nad námi vládl. Strach a víra působí proti sobě. A strach rozkládá, ochromuje naše srdce. A je to jedno, jestli je to strach z nemoci, ze smrti, z lidí, strach o naše drahé, nebo z okolností života, prostě nás to paralyzuje a brání nám to jednat ve víře. Na jednom místě Pavel píše v listě Efezanům, nedávejte místo ďáblu. On tam mluví o nějakých hádáních a hněvu. A to patří i k tomu. Svým strachem dáváme místo ďáblu ve svém životě. A Písmo svatý nás učí, jak ten strach přemoct. Jan píše ve svém prvním listě, ve 4. kapitole, 18. verš. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. A my víme, kde je dokonalá láska. To je láska Boží. To nemáme my. To je láska z Boha. To je láska, která je nám vlita do srdce skrze Ducha Svatého. Proto, když se ocitnu v situaci ochromení strachem, musím prosit o Ducha Svatého, o tuto lásku Boží, abych uvěřil tomu, co Bůh říká, uvěřil Božímu slovu. Je potřeba dělat pokání, zříci se strachu a nechat se od něj osvobodit. Prostě to řešit. Většina lidí, když má strach, tak se stáhne a dost. Ale když Ježíšův učedník zjistí, že má strach, musí to řešit. Prostě ví, že to nejde dohromady s tím životem, ke kterému je povolán. Musí začít vyvyšovat moc Boží lásky, Božího slova nad sebou. Vyznat strach jako hřích, jako nemoc prosit za uzdravení. Protože strach je taky nemoc duše, že nás ochromuje. A pán nás z toho osvobodí. A když pán zachránil Petra, říká mu, proč jsi pochyboval? Čili Ježíš upozorňuje na další překážku našeho života z víry. Začneme pochybovat, když se ohlížíme na okolnosti života víc než na pána. A že nám to ďábel kreslí před oči. A jak se snaží i skrze sdělovací prostředky nás uvádět do situace zoufalství. Tolik lidí mě říká, co budeme od Vojtěch udělat, ten svět se řítí do záhuby a bude válka, nebude válka. Já říkám, to vám říká pán Bůh? Příliš se díváte tam, kde nemáte. Já nevím, jestli bude válka. Ale já potřebuju vědět, co je dnes v plánu Božím pro mě, abych to uskutečnil. A jestli Bůh mě bude provádět válkou, tak mě provede válkou. Jestli bídou, provede mě bídou. Ale já se musím dostat do pozice, kde já budu vědět, co po mně chce Bůh. Ale když se zaměřím na ty okolnosti, tak mě to paralyzuje. A čím to začne? Pochybnostma. Pochybnostma, jestli je Bůh dobrý, jak to Bůh mohl dopustit, jak to s náma myslí, zastane se nás, nenechá nás opuštěné. Stane se to taky tehdy, když naslouchám druhým lidem víc než Bohu a jeho slovu. Když dám přednost lidskému smýšlení. Přesně takhle pochybovali, až pohoršovali se Ježíšovi současníci v Nazaretě. A Ježíš tam nemohl udělat víc zázraků a přitom zjevně z toho textu vyplývá, že Otec ty zázraky tam pro ně měl nachystaný. A Ježíš by je vykonal. Ale nemohl, protože oni se nad ním pohoršovali. A ten text u Marka v 6. kapitole končí. A divil se jejich nevěře. Boží syn se diví. To znamená, že ta jejich nevíra nebyla nutná. Oni naletěli tomu, co viděli. Není to syn tesařů? Nejsou ti jeho příbuzní tady? Oni dali přednost svýmu pohledu před tím, co jim ukazoval Bůh. Divil se jejich nevěře. Podstata nevíry není v tom, že je to nedostatek víry, ale je to špatná víra. Znamená to věřit někomu nebo něčemu víc než Bohu a tomu, co Bůh říká. A většina lidí víc věří sobě než Bohu. Svýmu pohledu na věc a svýmu myšlení. Oni si mysleli, že vědí, kdo ten Ježíš z Nazaret, kdo to je, syn tesařův a příbuzní jsou tady. Žasli a současně se pohoršovali. Protože nebyli schopni překročit mentálně to svoje uvažování. Jak je to nebezpečné, jenom to lidské smýšlení, který nás zablokuje před tím, co chce dělat Bůh. Tato nevíra se může projevit také tak, že sice věřím Bohu, že něco může udělat, ale nejsem přesvědčený, že to pro mě udělá teď. Já bych nazval to taková pravá katolická víra. Pán Bůh to může udělat. Ale když položíš otázku, a proč to teda neudělá teď v tvým životě, tak dostaneš odpověď, no já nevím, to je jeho věc. Ale když mu nevěříš, že to může udělat pro tebe a teď a tady, tak on to nemůže udělat. Marek v 9. kapitole od 14. verše nám zaznamenal uzdravení posedlého chlapce, kterého nebyli schopni osvobodit učedníci. A když přišel Ježíš, řekl nejprve na adresu svých učedníků, pokolení nevěřící, dokdy budu u vás, dokdy vás budu snášet. To je strašně silný. To říká učedníkům. Čili on už čekal, že v té víře budou někde opravdu kousek dál. Ono jim v Ježíšově blízkosti bylo dobře. A prostě už dokázali taky ledacos udělat z pověření Ježíšova. A najednou prostě takováhle výtka, jako by pán řekl, hoši, vy jste se nějak v tom růstu víry zastavili. Vy jste si zasedli do kostelních lavic a tím to skončilo. Tak to teda ne. Otec posedlého pak řekl Ježíšovi, můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. A Ježíš mu řekl, můžeš-li? Všechno je možné tomu, kdo věří. Zase věta, na kterou by člověk měl zůstat úplně opařený. Všechno je možné tomu, kdo věří. A my to vidíme na Ježíši. V jeho životě je možné skutečně všechno. On přinesl opravdu nebe na zem. Boží moc, uzdravení, odpuštění, osvobození. V té chvíli si ten otec toho chlapce uvědomil, že teda jako s tou vírou je to takový, jaký to je. A vykřikl, věřím, pomoz mé nevěře. Někdy to překládáme malé víře, a tam je doslova nevěře. Čili věřím, pomoz mé nevěře. Tak věřil nebo nevěřil? No, už to, že ten otec přivedl toho chlapce k Ježíšovi, je vlastně projev určitý víry. Jo, že svý nemocný předkládáme prostě Pánu Bohu, aby se jich ujal. Ale to jeho můžeš-li vlastně spíš odkrývá jeho pochybnosti a nevěru. A pistia se tam používá. To je nevěra. Stejné slovo, jako Ježíš použije pro obyvatele Nazareta. Čili on věřil nějak, ale vlastně tak, jak to chce Bůh, biblicky nevěřil. Ta víra, kterou Ježíš očekává, je víra v jeho otce a víra v Ježíše, kterého otec poslal. Je to víra v Boží dobrotu a také víra v evangelium, které Ježíš zvěstoval. Podobně Ježíš vybízí, že je od toho představeného synagogy Jaira po smrti jeho dcerušky, kdy už mu říkají, neobtěžuj mistra, tvá dcera zemřela. Co mu říká Ježíš? Neboj se, jen věř. To znamená, zase se Ježíš staví proti strachu, který ochromil toho Jaira ve chvíli, kdy slyšel tu zprávu. Neboj se, jen věř. Čili věřit i proti té realitě. My tenhle způsob víry vidíme poprvé v životě Abraháma, o kterém čteme, že doufal proti vší naději. A že když vedl Izáka na smrt, tak autor listu Židům píše, že on věřil, a Pavel to má ještě na jiném místě, že Bůh je schopen křísit i mrtvé. Čili jdeš vstříc té realitě, která vypadá úplně nemožně, ve víře, že u Boha je to jinak. Naše problémy nevěry, projevy nevěry by nás nakonec měly vést k prosbě o víru. To je, když si člověk přizná, že vlastně tu víru má a současně v určité podobě nemá, tak o ní může prosit. A to je důležité, že věřící většinou o víru neprosí, oni ji mají. Ale že mají malou víru, že jejich víra je téměř nevěra, to v té chvíli nevěří, že ještě nespochybnili úplně všechno. Ježíšovi učedníci prosili Pána, dej nám více víry. Doslova je tam, přidej nám víru. Čili, jako by si byli vědomi, máme a nemáme. Jo? Přidej nám. A je to v souvislosti, kdy Ježíš mluví, že máme opakovaně odpouštět svému bratru. A dále Ježíš říká, že by stačilo mít víru jako hořčičné zrnko, abychom přenášeli horu. Jsem říkal, co to je za víru, ve který máme přenášet horu? Já jsem takový pokušení nikdy neměl přenášet horu. Nebo přesadit strom, takhle většinou jsem musel vykopat jámu, vykopat strom, přesadit, ne? A kdyby člověk měl víru, tak řekne, a strom se přesadí. Aspoň tak to je v evangeliu. Ježíš v té chvíli vyzývá své učedníky, a to máme Marek 11:22. Mějte víru v Boha. A tam je doslova to pististeu, mějte víru Boží. Málo kdo se odváží to takhle přeložit, kraličtí to tak přeložili. Co je to za víru? Víra Boží. No to je víra, která je darem přímo od Boha a jako taková je v jednotě s ním. Pán Ježíš nás nevyzývá, abychom, když nám stojí v cestě nějaký kopec, tak aby jsme ho prostě mu rozkázali, on se přesadil, dálnice se narovnala a jedem. Ale aby jsme měli takovou víru, že když Bůh nám zjeví, že chce takovou věc udělat, tak aby jsme ve víře to udělali. A to je víra, o které mluví Pavel, jako charisma ke konání zázraků. To je stejně tak, jako jsem povolán se modlit za nemocné, ale něco jiného je, když dostanu zjevení, že Ježíš tě chce uzdravit z rakoviny. A já v té chvíli musím jednat ve víře, protože už jsem poznal, že Bůh tohle má pro tebe připravené. A já svojí vírou ten boží záměr uvedu do reality tvého života. A to je krok víry. A čím víc tu víru budu používat, tím víc moje víra poroste. A nebudu se divit tomu, že Pán Bůh dneska chce tohle a zítra něco jiného. Když věřím boží vírou, tak dělám to, co Bůh dělat chce skrze mě. Víra prostě dává prostor Bohu, aby jednal. Lidé si to někdy pletou, že vírou dělám zázraky. Víra nic netvoří. To je tvůrce jenom Hospodin. Ani ďábel nic netvoří. Ale vtahuje neviditelný svět do světa hmotného. To, co tvoří Bůh, aby bylo zjevné tady. Tak to dělal Ježíš, když přece říká, já nic nečiním ze sebe. Co vidím činit Otce, to dělám. Čili on poznal, že Otec chce toto, tak to začal jednat. Říkám jenom to, co slyším, co říká Otec. Čili Ježíš si nevymýšlel. A neříkal, no, ještě tohodle zkusím uzdravit a jestli to vyjde nebo nevyjde. On prostě to, co poznával, že chce Bůh, tak realizoval v tomhle světě. A my, když se modlíme, Otče náš, ty, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá. První část Otčenáše je prosba, aby to, co je v nebi, se uskutečnilo tady na zemi. A to se může uskutečnit jenom skrze víru Ježíšových učeníků. Ježíš takovýmto způsobem začal budovat boží království na zemi a to poslání svěřil učedníkům, aby na této zemi ve víře pokračovali v budování božího království. A to boží království to není jako podobné světským vládám. To se uskutečňuje tam, kde ty prostě dovolíme Bohu, aby byl pánem našeho života a zcela se mu vydáme se vším. Tak já jsem takovým jedním s tím pilířem Božího království. Tvoje žena druhým. Tvoje rodina. Ty jsi dostal autoritu nad svou rodinou. Tvoje rodina začne být Božím královstvím. Tvůj dům, protože je to tvůj dům. Tvoje zahrada. A když Pán Bůh bude mít dost lidí na této zemi, tak se to Boží království bude šířit. Skrze vztah k němu a skrze vztah mezi námi navzájem. A je to vlastně to, co Bůh zamýšlí, ale ono se to uskutečňuje skrze víru těch jeho učedníků. Čili víra je schopnost věřit tomu, co Bůh říká, a i když to ještě nemám nebo nevidím, mluvím a jednám, jako bych to měl. Na začátku 11. kapitoly listu Židům najdeme definici víry. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz pro to, co nevidíme. Písmo svaté moc nepoužívá definice, je to velice zvláštní vyjádření. Zasluhovalo by si to asi ještě víc pozornosti. Ježíš to v Markově evangeliu 11.24 vyjádřil takto. Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Tam jsou dva časy. Když prosíš, už v té chvíli ti je to dáno Bohem. Ale budeš to mít, když se toho vírou uchopíš. Když přijmeš tu realitu, kterou Bůh koná. Já jsem to takhle prožil z uzdravení těch svých kolen, že jo. Když jsem prosil za to, aby mě Pán uzdravil ve jménu Ježíše Krista, protože jsem poznal, že to je jediné řešení, že musím, že se mě to ďábel mě chce okrást o to uzdravení. A tak jsem se proti tomu ve víře postavil, prosil jsem a na základě tohohle výroku, a jak to tam říká Pán Ježíš, a budete to mít. Takže já to budu mít, já to vlastně mám. A já to budu mít kdy? Kdy to přijmu. A tak já přijímám to uzdravení a děkuju ti za to. Chvíli jsem Pána chválil, vstal jsem, poklekl a kolena nebolely. A to je, jsem si uvědomil, jak je to nesnadný žít ve víře. Že prostě ty skutečně musíš vykročit s tím Petrem na tu hladinu. Ale ne, že si to vymyslíš. Ty přijmeš to pozvání od Boha. A v poslušnosti to uděláš a uvěříš tomu. Vírou uchopíme skutečnost dříve, než ji vidíme a zakoušíme. To, co pro nás Bůh připravil, tak si tou vírou přivlastníme a přeneseme do materiálního světa. Čili vírou uchopujeme věci, které Bůh řekl a zpřítomníme je v našem životě. Víra je poslušnost, ne své vole, že já ve víře budu dělat, co chci. Víra je odpověď na Boží slovo. V 11. kapitole Židům, 8. verši, čteme právě o tom Abrahamovi, který uvěřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat v úděl a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Normální člověk by řekl, prosím tě, kudy půjdu, jak dlouho půjdu, jakou si mám vzít svačinu, kde tam budu bydlet. Pán Bůh řekl, vyjdi, a on vyšel. A to je rozdíl mezi člověkem, který chce být zajištěný, a člověkem, který věří. A v 17. verši, v té 11. kapitole, čteme, Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Počítal s tím, že Bůh je mocen křísit i mrtvé. Bez víry se totiž nelze líbit Bohu. A v listě Římanům Pavel říká o Abrahamovi, on věřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Víra je zřeknutí se sebe. To je smrt sebe. To je zřeknutí se vlastního způsobu myšlení, lidského jenom. To je vydání se zjevení Boha skrze Boží slovo. A znáte ten důležitý citát z 10. kapitoly listu Římanům, kde čteme, víra je ze slyšení, slyšení pak skrze Boží slovo. Víra je vztahová a živá, je ze slyšení Božího slova. Mnozí si myslí, že víra pochází ze čtení Bible. Čtení Bible je důležitá věc, zvlášť když to slovo čtu s vědomím, že tomu sám nemusím rozumět a prosím o Ducha Svatého. Ale slovo nestačí číst, je třeba ho slyšet. Nestačí ho taky zaslechnout. Jo? To někdy člověk řekne, co tě oslovilo? No tohle mě oslovilo. A skončí u toho, že se mu ten citát líbil. To slovo dneska mě zaujalo, potěšilo mě to Boží slovo. Pán Ježíš rozvádí tenhle ten problém v tom podobenství o rozsévači, kdy vlastně to slovo zaslechli všichni. Jeden ho nechal na kraj cesty, jeden na skalnatý půdě, jeden v trní, prostě aby to slovo přineslo to ovoce, musí být slyšeno plnou naší pozorností a přijato jako slovo pro nás. Slyšet, jak Bůh mluví k mému srdci, to se musím naučit. A abychom Boha slyšeli a mohli jednat ve víře, musíme Bohu naslouchat a čekat, že k nám bude mluvit. Naučit se slyšet Boží hlas, to je jeden z projevu našeho učednictví. Pane, ať slyším. V listě Galaťanům ve 3. kapitole dvakrát Pavel používá zvláštní frázi slyšení víry. Přijali jste Ducha Svatého na základě skutků zákona nebo na základě slyšení víry? Většinou to překládají nějak opisem, ale mně se ten výraz slyšení víry líbí v tom, že to je prostě, že ty slyšíš, věříš a přijímáš a tomu slovu se oddáš. Čili jde o schopnost slyšet Boží slovo jako Boží hlas ke mně a mít v sobě tu ochotu podle toho jednat. A to je víra. Čili víra začíná poznáním toho, co Bůh řekl. Pokračuje tím, že spolehneme na to, co Bůh říká. Pak začneme myslet, mluvit a jednat podle toho, co Bůh říká. Začneme se modlit ve víře, jak píše Jakub v 5. kapitole, modlitba víry zachrání nemocného. Prostě dovolíme Bohu, aby to jeho slovo se uskutečnilo v mém životě. Po výčtu svědectví a svědků víry ve Starém zákoně, jak to je v 11. kapitole, ten autor listu Židům píše na začátku 12. Proto i my, obklopeni takovým zástupem, nebo doslova oblakem svědků, to jsou ty starozákonní, který tam vyjmenovává, a jistě pak i ty v novém zákoně, obklopeni oblakem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. Čili máme vytrvat v tom zápase a běhu víry. To je vytrvalostní běh, pánové. To není sprint. To je běh na celý život. A je třeba s tím počítat, že náš boj víry skončí ve chvíli, kdy nás pán povolá. Tam nejsou prázdniny. A věnec vítězství čeká taky až potom. A v tom běhu a zápase víry je pro nás základním orientačním bodem Ježíš, který touto cestou prošel před námi. A na něj je třeba mít stále upřený pohled, ten svůj duchovní pohled, od rána do večera. Ježíš nám otevřel cestu víry jako svým učedníkům, a on ji přivádí k dokonalosti. My víme, že Ježíš se během svého pozemského života zřekl své božské přirozenosti a stal se ve všem podobným nám lidem. Právě v tom listě Židům, ve 2. nebo 4. kapitole, čteme, že musel být ve všem jako jeho bratři. Svou pozemskou existenci žil na způsob služebníka. To má Pavel v tom hymnu ve Filipanech. Dokonce žil v těle, jako má hříšný člověk. List Římanům 8.3. Žil v těle, jako má hříšný člověk. Že my se nemáme na co vymluvit. Ten Ježíš žil skutečně jako jeden z nás tady na zemi. Akorát s tím, že ve všem poslouchal Otce. Dělal, co dělal Otec, říkal, co říkal Otec, nechal se vést Duchem Svatým ve všem. Prostě podřídil tu svou lidskou existenci Bohu a proto Bůh skrze něho mohl jednat. Dokonce procházel úzkostí a temnotou a ve všem osvědčil svoji důvěru a poslušnost Otci. A tím vším se nám stal tedy vzorem a příkladem. A nejen to. Když celý život říkal slova, která slyšel od Otce a konal skutky, které viděl konat Otce, tak vtahoval právě ten neviditelný svět Božího království do naší reality. A to je smysl života víry. Proto ten pán Ježíš řekne v horské řeči, hledejte nejprve Boží království. Jinými slovy, to, co chce Bůh z nebe uskutečnit tady mezi vámi. To hledejte. A ostatní vám bude přidáno. Pavel nám klade na srdce, myslete na to, co je nahoře, co pochází z hůry, ne na to, co je na zemi. Zase jsme u toho. My řešíme pozemské starosti. A písmo nás vede dívat se na to, co řeší v nebi. Protože to, co se děje v nebi, se má dít tady. Ale musí být někdo, kdo to skrze ten postoj víry z toho nebe vtáhne sem na zem. Svou pozornost máme plně obrátit k tomu neviditelnému. Vírou toto nadpřirozeno pak budeme vtahovat do našeho života. A my se učíme dívat očima víry, dívat se srdcem a myslet ve shodě s Boží vůli. Takže, zhrnu to podtrženo. Víra spočívá především v tom, že spoléhám na to, co je rozumné, i když to je úplně mimo Boha, že považuji viditelnou přirozenou oblast na nadřazenou té neviditelné. Nevěra je víra v to nepodstatné, podřadné. A lidi mají tuto nevíru, která je vlastně falešnou vírou. Nevěra je zakotvena v přirozené oblasti. A to, co je vidět, není špatné. Jen nás to má vést dál k Bohu, stvořiteli všeho, a k tomu, co vidět není, k duchovnímu světu, který je nadřazen tomu hmotnému. A v tomto smyslu je mnoho takzvaných věřících víc materialisty než duchovními lidmi. Vůbec nežijí v duchovní oblasti. Skutečná víra nepopírá přirozenou oblast, ale pohybuje se v duchovní oblasti, která je nad ní. Nevěra je vlastně víra v něco jiného než v Boha. A víme, že Bůh žárlivě střeží naše srdce, abychom ho milovali celým srdcem. Víra se rodí z ducha, který působí v našem srdci. Víra není intelektuální záležitost, ale taky není protiintelektuální. Je prostě rozumu nadřazená. Vírou se dostáváme do shody s Božím myšlením. A to je velký krok dopředu. A když Boží věci podřídíme jenom lidskému rozumu, vyjde z toho nevěra a náboženství bez ducha a bez víry. A takových neplodných životů, že jsme už v životě viděli, kdy lidi žili vlastně víru ve své nevěře. Ale pokud naši lidskou mysl podřídíme Bohu a Božím věcem, tak výsledkem je víra a duchem obnovené myšlení. Pavel, nebo ten autor listu Židům, v 11. kapitole ve 3. verši píše, vírou rozumíme, že Božím slovem byly založeny světy. Mně se líbí ta formulace, vírou rozumíme. Ne, že rozumem věříme. Plně obráceně. Vírou rozumíme. Víra je zdrojem Božího poznání. A víra ke svému fungování nutně nevyžaduje pochopení. To přijde jako důsledek jednání ve víře. Kdy ten Abraham pochopil, co to vlastně bylo s tou obětováním Izáka? Nechápal to do té doby, než se to uskutečnilo. A ve chvíli, kdy to proběhlo a Pán Bůh tam narafičil toho berana a Abrahamovi řekl, viděl jsem, že věříš, že jsi byl ochoten obětovat svého syna. V té chvíli Abraham pochopil, že to musel prožít, aby se něco změnilo v něm a ve vztahu k tomu Izákovi. Aby se ta jeho víra osvobodila od té závislosti na tom synáčkovi, která ohrožovala jeho závislost na Bohu. Čili my pochopíme teprve skrze jednání na základě víry. Víra uvolňuje Boží moc, Boží lásku jak jsem říkal, vnáší tu realitu Boží do naší pozemské a tu mění a posvěcuje stejně jako nás. A já ti, Pane, děkuji za dar víry, který si nám dal, i za to pozvání žít tu víru způsobem, kterým ty chceš, abychom jí žili. S pohledem upřeným na to, jak ty jsi žil. Jak ty jsi zpřítomňoval Otce. Jak jsi zpřítomňoval Boží záměry s námi. Jak jsi přinášel nový život, uzdravení, osvobození. Jak jsi vnášel svého ducha. Já tě prosím, dej nám více víry. Dej nám tu Boží víru, ve kterém bychom byli schopni žít tak, jak jsi to zamýšlel s námi, jak to chceš, ke slávě Otcově. Amen.